памяти тех, кто голосовал за Эйгома и Лашпичеса, а не только за одного.
Mēs diemžēl nemākam intrigēt. Mums nav tādas prasības. su popīgas dati. Protams, mēs pie datumi strādāt komandā. Mēs arī strādājam komandā, zinām, arī ar opozīcijas deputātu. Soltēcijotas kundze, Kokinas kundze, jūs varat apliecināt, ka mēs pilnīgi normāli, konstruktīvi strādājam mūsu pamezējus. Vai tā bija? Tā bija. Līdz ar to nav jautājums par to, vai mēs neprotam strādāt, ko mēs to vakam. Mēs zinām, kā to darīt. Un galvenais, ka mums pilnīgi skaidra vīzija, ka attīstīt mūsu pilsētu. Šī situācija liecina par to perspektīvu. Mūsu pilsētē nav vajadzīga jauna paudze. Jauna paudze politiku ziņā, speciālistu ziņā. Jā, mēs atgriežamies no rītes. Mēs iepaudam vienu pieredzi. Mēs gribējam, teiksim, tā to pieredzi pielikt to tieši mūsu dzimtā pilsē. Bet vai vecai politiku paudzi tā ir vajadzība? Vai viņam ir vēlēšanas atvērt mūsu durvis? Šī situācija liecina, ka nav. Negrib viņi dot līdību jaunam paudzēm, jaunam cilvēkam. Viņi negrib dot līdību Andrejam Elsim. Un, jā, to, kas ir ieplānots mūsu kolēģiem šodien, nu, notiks, tas būs ļoti skaidrs signāls arī citiem jauniem specialistiem Latvijā. Mūsu daudzpilsoņi, kuri pašais dzīvo Rīgā, nevajag atgriezties uz šeit. Te jūs nevajag. Mūsu vecā politikas paudze iztiknis jūs. Mēs ļoti gribam, lai tas nenotiek. Mēs ļoti gribam, lai joprojām mūsu mērs un visu četru gadu laikā būtu Andrejs Elsiņš. Lai viņš apliecina
Thank you. На самом деле, мне жаль города, потому что ситуация опять повторяется. Все, что произошло, вы видите, это происходило уже неоднократно в прежние годы. Мы ничего не можем сделать. Šī situācija atrāda tos iepriekšējos vārdus, kad mēs mēģinot realizēt mūsu vietējo politiku, diemžēl saskarāmies ar ļoti svarīgām vietām. Trūkst reāliem, trūkst finansējumu, naudas reāliem projektiem. Bērnu dāziem mēs meklējam, lasam pa santīmu, pa centru, bet šajā pašā laikā mēs varam atļauties pirkt zemi, kura maksā 3 mēnesi, kur vairāk nekā pusgadu atpakaļ. Tas liecina par vietu. Ar šiem cilvēkiem šajā brīdī tiešām mums nav pa ceļa. Un atbalstot mūsu komandas līderi Andreju Elsiņu, es pasaku, viņam jābūt ar mērķi. Paldies!
savu runu, latviešu valodā, ņemot vērā to, ka to pieprasa valsts valodas likums, vai savas pārtūkošanas. Bet būtība, cienējamie kolēģi, uz to brīdi ir sekojoša. Es vairāk mani kolēģi ar parlamentāro pieredzi, pabeidzot skolu Daugavpilī, un kā daudz no jūsu bērniem, esam aizbraukuši projām uz Rīgu. Kāpēc? Tāpēc, ka Daugavpils nedava mums iespēju augt, Daugavpils mums nedava iespēju attīstīties. Un pie varas toreiz, kad es braucu projām, tas bija 2001. Gads, bija šie paši cilvēki. Kad šogad es pieņēmu lēmu startēt Daugavpils pašvaldību vēlēšanās un cīnīties par domes priekšsēdētāju krēslu, es nācu, lai mainītu iepriekšējo varu, mainītu iepriekšējo kārtību, veiktu reformas Daugavpilī, lai tādi cilvēki kā es, kuri aizvalcu projām no savām mājām, pilsētā varētu atgriezties. Mēs ieguvām otro vietu Daugavpils vēlēšanās. Par 113 balsīm, tikai par 113 balsīm, atpaliekot no Latvijas partijas. Bet mēs spējām ar mūsu partijas kolēģiem izveidot koalīciju, izveidot komandu, lai realizētu vairākas idejas. Lai reformētu attīstītu Daugavpils siltumtīklus, lai reformētu atkritumu apsaimniekošanu, samazinātu tarifus, lai taisītu tiešām godīgus iepirkumus, ne savējiem. Lai palielinātu šeit dzīvojušiem cilvēkiem algas, lai mums būtu stabila vara, lai nāktu investīcijas, lai atgrieztos jaunatne, lai būtu darba vietas pilsētā. Iespējams, esmu piedāris kādas kļūdas. Bet es neļāvu manam domes priekšsēdētāja vietniekam, Ēgima kungam, nozakt. Nozak, to zemes gabalu, nozak to zemes
gabalu,
nozak to zemes gabalu, kura cenu, kura cenu, pirms dokumentu iesniegšanas Daugavpils pilsētas domē, viņš bija pajautājis Lavrenovam. Nozaga zemes gabalu, kura vērtību viņš bija noskaidrojis pirms tam, kad viņš iesniedza dokumentus Daugavpils pilsētas domē, lai to saņemtu. Un visi Daugavpils pilsētas domes ierēģi, darbinieki, un arī viņš pats. Viņš, protams, te smīkē, viņam ir jābūt. Varētu to visu realizēt. Man ir jāatzīstas jums, ka es nestrādāšu Daugavpils pilsētas domē ar cilvēkiem, kuri mēģinās izmantot mani, kuri mēģinās izmantot manus kolēģus, kuri mēģinās izmantot jūs, visu pilsētu, visus iedzīvotājus, savu personīgo interešu un vajadzību apmierināšanu. Un tieši tas ir tas vienīgais iemesls, balsoties uz kuru, Ēgima kungam tika parādīts uz durvīm. Viņam vienā. Atrisinās savas divas problēmas. Eģima kungs atrisinās savas parāds saistības. Aizdarža kungs izbeidz, ka viņu esošanu neizdāvies. Man ir žēl, ka Daugavpils šodien 2017. Gadā atgriežas 2009. Gada notikumos. Es šodien atskatos uz to laiku, un patiesībā ir tā, ka it kā nekas nav mainījies. Visi vecie vēži atgriežas atpakaļ, lai strādātu pret tiem cilvēkiem Daugavpilī, pret jums. Пришли сюда для того, чтобы поменять наш город.
Правильно!
Для того, чтобы... Эльди между собой ни о каких 50% между друг другом.